e incărcată de emoție și de sărbătoare este ziua aceasta, măcar că această minune a ei a trebuit să dureze toată viața noastră. Câtă emoție, câtă preocupare, câtă sărbătoare, câtă muncă, câte eforturi, paștele, învierea. Dar această înviere a lui nu este pentru o zi. Atunci când a intrat în Ierusalim, a fost împărat doar pentru o zi. Va fi împărat pentru 1000 de ani. Va urma, vorbind într-un mod dispensațional. Dar El este acela care a înviat ca să schimbe totul. Dar până să vorbim despre înviere, hai să vedem ce rost are moartea Lui, pentru că este o monedă cu două fețe. Nu poți să vorbești despre înviere ca să nu vorbești întâi despre moarte. Și nu poți să vorbești despre moarte fără înviere. Sunt legate. Aș dori repede de tot în 1 Corinteni, capitolul 15, să citim acest cuvânt care sună cam așa, de la versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cei cu mai multă carte decât noi împart capitolul acesta în vreo 5 argumente. Primul argument, un argument istoric. Argumentul istoric este că El a murit și a înviat. Că s-a arătat. Dacă ne uităm la începutul acestui capitol, vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Cum Evanghelia evoluează? Din punctul lui Dumnezeu de vedere, Evanghelia nu evoluează. Evanghelia este aceeași de 2000 de ani. Nebunia de astăzi este că oamenii se pricep să introducă evoluția Evangheliei. Diluarea Evangheliei. Evanghelie fără putere. Evanghelie fără mântuire. Evanghelia ca o vorbă. Evanghelia ca o religie. Apropo, credința înseamnă Dumnezeu care se întrupează ca să facă ceva pentru El. Iar religia înseamnă omul care încearcă să facă El ceva pentru El. Neputință totală, zădărnicie. Uitați-vă la toate religiile din lumea aceasta. Credința înseamnă cineva care se coboară de sus, care este autorizat, care este trimis, care este împuternicit, care este autoritatea supremă, cum s-a spus, care are puterea să se facă om, care s-a făcut om, măcar că este Dumnezeu, Dumnezeul om. Și harul lui Dumnezeu ne prezintă pe El acela care a venit. A venit într-un mod modest. A venit ca să-și descopere toată dragostea Lui și toată bunătatea Lui și toată blândețea Lui și toată sfințenia Lui. Și apropiindu-ne de ceea ce urmăream, în final a venit să moară. Asta este istoria, a murit. Este istoria adevărată. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după tradiție. Nu. După Scriptură. După Scriptură. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Și urmează aceste arătări mai departe. Acesta este argumentul istoric. Este adevărat. Nu e timpul acum să vorbim și nici nu ne calificăm noi așa de bine ca istorici, nu sunt un istoric, nici pomeneară. Nici filozof nu sunt, nu sunt nimic decât un om care citește și spune ceva din carte. Dar mai mari lumii creștini, dacă ați citit, de exemplu, Pledoarie pentru Hristos, aș recomanda-o a lui Strop, rămâi acolo, uluit, să vezi că ți se aduce nu doar argument istoric, argument medical, argument filozofic, tot ce se poate, tot ce se poate. Și cu toate acestea, revenim la ce ne-a învățat fratele. Toate acestea sunt bune, dar nu sunt suficiente. Până la urmă, credința este da al lui Dumnezeu. Pentru acela care ne întinde mâna și zice, nu pricep, nu înțeleg, m-am căsnit, fac tot ce ține de mine, cu toate. Am falimentat, te rog, am obosit, vreau, ce vrei? Vreau siguranță. Vreau certitudine, vreau iertare, vreau împăcare cu Dumnezeu. El, în mărinimia Lui, în bunăvoința Lui, în dragoste, este gata să ne dea. Pentru că s-a dat pentru noi, s-a dat pe Sine însuși pentru noi, în toată dumnezeirea și umanitatea Lui, vă imaginați? S-a dat pe Sine pentru noi. Pentru noi? Niște păcătoși, niște egoiști, niște invidioși, niște geloși. Acum eu spun despre păcate de astea care, fratele, ne-a spus despre alea care se văd. Dar sunt cu grămada alea dinăuntru. Mai ales a religioșilor ca mine. Alea dinăuntru. Mi-a fost foarte greu să mă pocăiesc. Acum merg și eu pe urma fratelui. Mi-a fost foarte greu să mă pocăiesc. M-am pocăit de zeci de ori, de sute de ori m-am pocăit. Și de fiecare dată ziceam, s-o fi făcut lucrarea? S-o fi făcut lucrarea? Și observam că a doua zi iar apare răutate. Nu altele, că n-am avut timp de altele. Iar răutate! Iau de altele. Iau de altele. Și iar. Doamne Iisuse, ai murit pentru păcatele. Ți-ai dat viața pentru mine. Îți mulțumesc că m-ai iertat. Și apoi în gând, să vedem cât ține. Cât ține hotărârea asta? Și iarăși. Până într-o zi în care s-a îndurat Dumnezeu de mine într-o seară, de început de an, s-a îndurat Dumnezeu de mine și mergând că stai. Am obosit. Convinge-mă că mă primești. Convinge-mă că cererea mea de iertare este adevărată. Fă ceva tu! Că eu am făcut de zeci și zeci și zeci de ori. Și în acea seară memorabilă, ora 10 seara, pentru s-a mântat. N-am spus cuvinte mari, am spus aceleași cuvinte, cuvintele Evangheliei. Tu ai murit pentru păcatele mele. Ale lui Nemul, ai murit pentru invidia mea, pentru gelozia mea, pentru mândria mea, pentru răutatea mea, pentru lăcomia mea. Pentru faptul că îmi poreclesc frații, asta era în exterior, cu asta puneam mâna ușor, vedeam. Și s-a întâmplat minunea. Știți care a fost minunea? Am căpătat pace. Și m-am dus acasă, pe pentru prima dată și am zis lui mama. Până atunci nu spuneam niciodată când mă hotărăm, că ziceam, o să țină. Dacă nu ține, eu îi spun că m-am pocăit și mâine, nu mai zic. Și în seara aceea am înțeles, da, da. Și m-am dus și am spus lui mama, mama m-a pocăit. Mama n-a dat la ce, am zis, da. Și după aceea am zis, da, sunt sigur. Sunt al tău, Doamne Iisus, că de atunci a trecut aproape 50 de ani, prin îndurarea. Și am zis, gata! Poate sunteți copii de credință și poate sunteți unii care ați tot încercat și încercat. Așa cum ne-a învățat fratele, nu abandonați. E partea mea să-i spun, te rog! Te rog, te implor! Și să spun, și să spun, și să spun! Și este îndurarea lui să zică, gata! Depindem de El. Depindem decisiv de El. Depindem decisiv de bunătatea Lui. Suntem la mâna Lui. Pentru că suntem neputincioși. Și pentru că mântuirea, deși partea mea, este să cer, să-și facă milă cu mine, să nu mă las, nu pot, mi-e teamă. Mântuirea este o necesitate. Fără mântuire, vine judecata lui Dumnezeu. Fără mântuire, învierea Domnului Iisus este condamnabilă. A citit fratele aici, a înviat ca să judece. Judecătorul e viu. N-aș vrea să aud. Judecătorul e viu, nu mai moare. A dat o dovadă nedăgăduită prin faptul că l-a înviat din mort. Pe cine? Pe judecător. În faptele apostolului, mai la început, zice, a dat o dovadă că l-a înviat din morți ca să fie mântuitor. Ce treabă serioasă! Este partea noastră. E tot a harului lui Dumnezeu, dar partea noastră este fie smerenie. Nu pot. Sunt vinovat! Sunt responsabil! Nu fac ce trebuie! Sunt păcătos! Totuși, am milă de mine. Întinde-mi-o mâna. Ajută-mă! Ajută-mă ca pocăința mea să fie veritabilă, nu doar o pocăință intelectuală. Deși e nevoie de o pocăință intelectuală, dar nu doar pocăință intelectuală. Pocăință de inimă, adică să mă și doară. Pocăință care activează voința mea, real. Și toate acestea, nici măcar toate acestea nu sunt de ajuns. Este lucrarea Duhului lui Dumnezeu înăuntru. Acolo, în Duhul meu, în inima mea. Mântuirea lui Dumnezeu. Trebuie să fie o minune. Ia lui Dumnezeu. Ia lui Dumnezeu. Ne-am strâns ca să ne încurajăm. Ne-am strâns ca să ne ajutăm. Ne-am strâns ca să citim din carte. Ne-am strâns ca să repetăm niște cuvinte din carte. Cuvintele vieții veșnice. Siguranță. Sunt un om foarte plin de slăbiciune. Mă tot minunesc cum de a reușit Dumnezeu să mă mântuiască. În sensul că sunt foarte slab, foarte nesigur, foarte fricos, foarte... Se descurcă Dumnezeu cu orice caracter, cu orice temperament. Fricos, ciudat, fiecare ce avem, oricum ați vă alăsteți foarte normal, asta ar fi foarte bine. Să fim foarte normal tot, dar totuși un singur a fost cel mai normal. Sau singurul normal. De talon, Domnul Iisus, omul de sărăși. Omul de sărăși. În El toate îmbinate într-un mod de sărăși. Da. Spuneam despre acest argument istoric. Și pentru noi acum repede despre o semnificație personală a acestui acord. Până să vorbim despre lucrul acesta, vroiam să vedem argumentul acesta logic la care ne-am oprit și care este zdrobitor. Dacă se propovăduiește că Hristos s-a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere? Ce adevăr! Pentru că El a înviat, există o înviere acum. Și dacă
nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat.
Nu intru acum în detaliile acestea, nici nu mă pricep logica asta de aici. Oamenii numesc asta antiteză și apoi sinteză.
Ce clară e Scriptura! Ce logică e Scriptura! M-auziți bine? Scriptura este logică! Despre asta citim aici. Învierea este argumentată logic. Citiți cu atenție aici.
Și bineînțeles, în etajul superior, ca să primim această înviere, este supralogică, se adresează credinței.
Dar niciodată mântuirea lui Dumnezeu nu este ilogică.
Apropo, este ilogic păcatul. Este ilogic desfrâul. Este ilogică iubirea de mare. Este ilogică idolatria.
Este logică în lumea asta să stai și să mor și după aceea să te duci la judecată? Ce logică este în aceasta?
Stăteam anul trecut de vorbă cu un băiat tânăr și spuneam despre Domnul Iisus și zice, așa, dar sunt tânăr și vreau să mă distrez.
Da, ascultă-mă, dragul meu, am fost și eu odată tânăr.
După ce se termină tinerețea, că nu să fie, nu? La nesfârșit, nu?
După aceea ce fac? A dat din lume și a zis, asta este. Este logic? Păcatul nu este logic. Păcatul este o nebunie. Iubirea de mine însumi e o nebunie. Idolatria cu mine, de a fi mie bine, în cultura de acum, umanismul acesta, care se centrează în jurul omului. Cum este?
Păi zice, îmi place. De exemplu, când vii la biserică, de ce îmi place? Sigur că până la urmă este omul. Într-o oarecare măsură, acceptabil.
Da.
Problema este că vin la biserică să mă întreb, îi place? Dar despre cine vorbește? Păi despre el.
Păi ne strângem ca lui să-i placă. El este în centru. El este rostul. El este motivația. El este scopul. Când scopul sunt eu, sunt ridicol. Cazii, îmi place mie. Păi mine mă răzgândesc. Sunt ciudați. Logica este Hristos în mine. De ce faci asta?
Păi zice pentru El.
De ce te smergi?
Păi pentru El.
De ce rați?
Păi pentru El.
De ce suporți?
Pentru El.
Asta e logică.
Dar de ce? Pentru că urmează răsplătirea.
Și pentru că gândindu-te la El, până și din punct de vedere firesc sau fizic, lucrurile merg bine.
Inima merge mai bine.
Mintea nouă ia rasna. Când?
Când mă gândesc la El.
Dar când îl iubă El?
Toate se încurcă. Toate se încurcă.
Trăim într-o lume încurcată. Uitați-vă ce haos este. Ce babilonie.
O femeie cu niște perle de copii. Poate ați văzut-o pe internet. Trebuie să rămâi copii ăștia.
Păi sunt ai voștri. 7 copii. E logică? Nu, e nebunie.
Dar am dat doar așa.
Câte lucruri abominabile. Spuneam despre acest argument logic. Și se încheie cu acest cuvânt pe care vrea să-l reține. Dacă numai pentru viața aceasta. Ne-am pus nădejdea în Hristos. Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Este cel mai ilogic lucru să fii creștin și să zici, sunt creștin aici, vorbind în nebunie. Și nici nu mă interesează să mai fie ceva dincolo. Asta este o nebunie, asta este o aberație. Creștinism pe jumătate este ilogic. Noi trăim și suferim aici și să nu vă supărați, pentru că ne va fi bine dincolo. Este o lege a compensației. Nu încercați să fiți fericiți aici.
Puteți să încercați. Nu funcționează.
Aici suntem bucuroși că l-avem pe El și întâmpinăm viața de necazuri și de probleme și mai ales credincioșii se se confruntă cu mai multe. De ce?
Pentru că au un cel rău, un vrăjmaș foarte atent. El se ocupă de credincioși, nu se ocupă de cei din lume. Cei din lume sunt clienții lui.
El acum, de exemplu, e pe aici.
Nu, nu e pe la restaurant. Păi, toți sunt ai lui.
Pe aici. Zice, băi, unde se vestește Evanghelia? Acolo mergem. Acolo mergem ca să... În final, așa cum ne-a spus fratele, măcar să amânăm un pic. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Păi cum nu e urgent? N-auzi că vine o zi de judecată, de condamnare? De ce altă dată? Meșterul amânării. Cum vom putea să scăpăm noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Poate vă deranjează că vorbesc în amântare. Ce scuze. Vorbim așa, poate că gândim că trebuie să punem și un pic de entuziasm în aceste lucruri atât de serios. Atât de serios. Dumnezeu nu vorbește dacă vrei. Apropo, ce bine că ne-am lăsat, ne-am lăsat dacă nu. Poruncește acum. Și mi-a zis, cum nu ne poruncești? Pentru că dar eu sunt suveran. Suntem în cultura asta, suntem în cultura în care nu există poruncă. Fiecare face ce vrea. Și ascultați, poruncește acum tuturor oamenilor. De pentru tine să se pocăiască. Și m-am gândit de multe ori, Doamne, dar totuși, cum este porunca aceasta? Păi zice, uite să spun ceva banal. Noi acum am mai scăpat un pic de fric, dar gândiți-vă la viața aceea obișnuită în care, sau chiar la viața aceasta în care să vezi că copilașcă bagă niște puie prin priză. Și mama a zis, eu nu o scump cu însărnă. Așa îi zice. Sau când vede cuiele sare și zice, nu! Și copilul zice, și nu am lucrat bine, ți-ai pierdut mințele? Nu! Nu mi-a pierdut deloc. Dar ce s-a întâmplat? Mor! Așa se vorbește? Da. Mama poruncește. De ce? Moarte! Tot așa și cu Evanghelia, ne poruncește. Pentru că ne iubește. Ținta poruncii este dragostea. Trebuie să ieșim, să evadăm din această cultură păcătoasă în care n-ai voie să spui un lucru răspicat. Nu e bine. Dacă vrei să mai vină la tine. Ești foarte obosit. Lasă că poți data viitoare. Sigur că lucrurile sunt legitime până la un moment.
Dar astea sunt lucruri necesare.
Sunt lucruri urgente. Sunt lucruri care privesc viața noastră și veșnicia sufletului. Miza este mare. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea. Suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. De ce? Pentru că creștinismul aici are parte. Cum zicea Mântuitorul, cine vrea să trăiască cu iertate, va fi prigonit, te duce acasă, dacă cumva ai luat o hotărâre, și constați că tata sau mama se uită la tine și zice, ce-ți faci? Păi zice, sunt bucuros. Zice, ce să ai câștigat ceva? Da, zice, am câștigat ceva. Lotul cel mare? Da. Dar ce ai câștigat? L-am câștigat pe Hristos. Și dintr-o dată vezi că părintele se întunecă la față și zice, nenorocire. Care-i nenorocirea? Ți-ai pierdut mințile? Nu! Cum să pierd mințile? Dar ai știi ce bucuros sunt! Nu zice, ți-ai pierdut mințile, ai rătăcit. Dar ce-ai făcut? L-a primit pe Domnul Iisus. Pe Iisus! Asta e lumea noastră. Și atunci credinciosul, în loc să zică, nu mai mă răsând. Îi spune tatălui sau mamei, îmi pare rău că te-ai întristat, dar eu rămân cu Iisus. O să ai de suferit, nu o să te mai chem, nu o să... Aș vrea să mă chem, te iubesc și te rog să mă mai primești. Dar dacă ăsta e prețul, am să mă rog pentru tine până când mă primești. Creștinismul costă! Îl primim pe gratis, dar costă în sensul că este refuzat în societate, în parlament, în guvern, în armată, în spital, în familie. Hristos este refuzat, El este un semn care stârnește împotrivire. Te costă să trăiești creștinește, să-L primești, nu te costă nimic, decât să spui, sunt păcătos, alunire de mine. Și să-ți iertați prin darul imens al credinței. Și apoi urmează surpriza. Mămico, tăticule, bunicule, nu te bucuri. O, zice, mi-ai stricat ziua. Și mi-ai stricat. Și atunci Cartea Sfântă zice aici, dacă numai pentru viața aceasta v-a spus nădejdea noastră. Nădejdea noastră, reală și adevărată, este că dincolo să fie bine, sau cel mai bine, că asta ne învață învierea, reală, adevărată, și mai ales noi care acum suntem la porțile veșnice. Dumneavoastră, dacă v-ați uitat în acest capitol, se vorbește despre răpire. Ascultați. Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Adică să mergem în cer cu drăgălașul acesta. Drăgălașul acesta, de tu pe care tu toate mâinile peste noi. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată vă spun un secret, o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Suntem la ora aceasta. Dacă acum, de exemplu, vine Domnul Iisus, băncile acestea proaspăt cu niște carne, că n-am nevoie de carnele astea, ni se dă totul, trupuri de slavă, trupuri incoruptibile, dacă ce sunt iacuri din 15, mai ales noi care ne vânturăm după senzațională, păi ascultă senzațională. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Va fi ceva muritor, așa cum a înviat El. Vom învia și noi, mă refer acum la trup. Asemenea trupului slavă. Nu poate mintea să-și imagineze. Asta ne așteaptă, poate chiar acum. Ce credință! Eu vin curând! Fiecare generație a trăit cu această perspectivă. De ce trăiești așa? Îl aștept. Un prieten avea numai vreo 7 copii. O duceam pe el. Mergeam pe la dânsul. Și ce era acolo? Niște copii de ăștia foarte iuți, cu probleme de stomac, cu carne pasată, cu... și cu o soție bolnavă și obosită, și care găsește și paralizată și și-a revenit. Și ziceam, unde mai puteți? Neluțule! Tunel și mă uit la capătul tunelului și îl văd pe el din pricina lui. El este motivație și hrană și scop pentru viață, fie cu necazuri, orice fel de viață. Asta e argumentul logic. Trebuie să existe înviere pentru că Domnul Hristos. Și apoi urmează argumentul teologic și apoi experiențial. Timpul nu ne mai permite. Argumentul acesta teologic este îmi place așa de mult. După ce se spune toate lucrurile acestea. Dar cu Hristos a înviat. Pârga celor adormiți. Acesta este statementul, aceasta este afirmația, aceasta este axioma, acesta este adevărul absolut. Și noi am anticipat un pic, o să plecăm și o să plecăm cât de bun. Fiți siguri că asta, lumea asta nu mai funcționează. Trebuie să vină anticristul, trebuie să vină judecata lui Dumnezeu. Nu suntem fatalici, dar suntem realiști. Asta este lucrul. De aceea, scapă cine mai poate. Repede de tot. Nu fac asta este. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire a doua Tesalonicen, capitolul 2, ca să creadă minciuna. Cine e minciuna? Diavolul întrupat, Antichrist. Minciuna. Lumea zace minciuna. Minciuna morală, minciuna filozofică, minciuna istorică, minciuna de toate felurile. Minciuna! Îmi place. Și cuvântul zice că vor merge în iad mincinoșii și cei care îi vezi mergi. Haideți la Domnul Iisus. Vă spunem tot adevărul. Deci să-mi bucurie și pace înăuntru. Nu veți da pe nimic.
Păi, sunt liber.
Dar ce s-a întâmplat? Nu mai mă apasă conștiința. Dar ce-ai făcut? Păi zice, mi s-a spălat conștiința. Cu ce?
Păi zice, cu sângele Mântuitorului. Am murit în locul meu.
Sunt liber, sunt sigur, sunt liniștit. Privind spre viitor.
Dar, alături de pace și de bucurie, sunt necazuri. Sunt necesare, da. Dar de ce sunt necesare? De ce nu le cheamă nimeni? Păi zice, acum avem de lucrat. Unde? Înăuntru. Dar ce vrei să lucrezi, Doamne? Păi zice, să te asemăn în mine. Dar atunci când eu o fost Iisus, să zic, iată-mă el și frații mei, care seamănă cu mine. Și atunci Dumnezeu transformă și necazurile și durerile în binecuvântare. Adică răbdare, nu poți să răbdesc pe cineva răbdare dându-i o înghețată. Deosebire de tot să răbdesc înghețata asta. Înțelegeți? Ne-am de metodă. Blândețe, îndelungă răbdare. Virtuți. Asta e viața. Și ne se oferă toată ziua din vers și nu trebuie să faci niciun efort. Am venit acum cu mașina și m-a sunat cineva și am zis, am găsit studiat, nu ce-am greșit. Dar nu, nu greșise nimic. Trebuie să m-a sunat. Ok. Bun, orice! La dumneavoastră mai sună? Peste tot sună. Sună prin cap, sună prin casă, sună peste tot. Suntem într-un exercițiu de formare. Suntem într-un exercițiu de rădare. Suntem într-un exercițiu despre care spunea cineva și ei, să ai o gândire altruistă. Să ai scris aici pe exterior și dacă se poate pe interior, dacă te referi la partenerul de viață. Te rog, ai răbdare cu mine. Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea. Suntem în lucru. Suntem pe de parte în față. Iar ce privește viața, suntem într-o schimbare continuă. Atunci trebuie să gândim în felul acesta. O, iar ai greșit? Da, și o să greșești și mâine. Și mâine o să greșești? Da. Și voi mâine o să greșești? O, da. Dar trebuie să mă ies și îmi dau toată silința să greșesc cât mai puțin, dar mai ales să îmi dau toată silința ca să las pe Domnul Iisus ca să trăiască în viața mea, viața lui de biruință. Am încercat să spune și mai ceva. Am așa simțământul ăsta amar că am putea un divertit. Nu a fost intenția de ghiveci. Dar nu știi ce să scrii mai departe. Păi să spunem asta. Să zicem din Ioan 20, să zicem din Roman trebuia. Dar de unde trebuia? Din Matei trebuia. Cred că din Isaia 50 trebuia mai mult. Aceasta arătând încă o dată că învierea este fabuloasă. Imensă, este infinită. Este Domnul Iisus cel viu. Și ne căznim și noi câteva minute să spunem ceva. Dar tu trebuie continuă așa. Să duce drag și să zice, n-are să înșiu, fă să se vadă în mâine viața ta. Viață de înviere, viață de iertare, viață de bucurie, viață de pace. Doamne Iisuse, arată-te în viața mea. Este singura mea. Restul, ar trebui să zicem cum ne-a învățat fratele. Este bun, este plictisitor să mă arăt. Păi, nu mă zice soția. Sau soția. Este vremea să trânșim. Doamne Iisuse, vreau ceva original. Știți cine este cel original? Eu. Ajută-ne, Doamne. Amin.